Gepli yer adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Kreml Birleşen Ştatlaryň maliýe resmiýetiniň Putiniň korrupsiýa baş goşanlygy barada BBC agentligine beren kommentariýalaryny resmi aýyplama diýip atlandyrdy. Terrorçylyk we maliýe jinayetçiligi boýunça maliýe sekretary Adam Zubin BBC-niň Panorama programmasyna beren interwýusynda Orsiýetiň prezidentiniň geň galdyrjy mukdarda gyzlyň baýlygynyň bardygyny aýtdy. Bu maglumatyň jekmejeklerini Habarçymyz Araz Perwüşden dinläli.
BBC-niň bildirmegine görä Birleşen Ştatlar köp wagtdan bäri Ors prezidenti Vladimir Putin'a geldiň baýlygy eýe korrumpirlenen öz dostlaryny we ýaranlaryny baýatmagy üns berýän adam diýip garaýarlar. Amerikanın terörizm ve maliye cenayetçiliği boyunca maliye sekretari Adam Zubin, BBC'nin Panorama programmasına veren interviusunda, Ors prezidentinin köp miktarda baylığının bardığını, bunun cemiyetçilikten yasırlayandığını aitti. Biz onun devletin baylığını ulanıp öz dostlarını, özüne yakın yarandığını, bayetyandığını, özüne dost del deyip karayan adamlarını hem çetleştiriyandığını görüp geliyoruz. Orsiyetin energiya baylığı olsun ya başka kontraktör, ol bu zatları özüne hizmet edeceklere gönüktürüp bu işi etmeyenleri ona koşunuk. Menin pikrimçe bu korrupsiyanın hakiki sureti deyip Zubin BBC bilen sehbetteşlikte aitti. Zubin merkezi Antov kulluğunun 2007-nji ýylyň hasabatynda Putin'in baýlygyny 40 milliard dollar diýip çaklan sanyny kommentirlemekden saklandy. Ýöne ol Ors lideri öz baýlygyny adet görkezýär. Birleşen Ştatlar muny ençeme ýyl bäri bilýärler diýdi. Zubin'in BBC'ye aýtmagyna görä Putin dewletden ýylla 110 000 dollar aýlyk alýar. Ýöne bu onuň taýyk baýlygynyň beýanaty däl, öz hakyky baýlygyny giýlemekde onuň ençeme ýyllyk tejribesi bar diýip Zubin aýtdy. Kreml bu aydılayanları inkar ediyor. Putin özünün baylığı hakta yayrayan havarlara boş kurrunlu deyip karayandığını ençime kadar kaydı. Putin'in cemiyetçiliğe gürküzülüyen maliye yağdayı ençime kuyuşu del. Ol aprel ayında özünün 2014-cü yılda alan girdicisinin 119 bin dolar bolonduğuna aitti. Yönü 2014-cü yılın Mart ayında Amerikanın Maliyet Ministerliği Putin'i özünün köyüne dostu Gennady Timchenko'nun kazancı bilen bağlanışıklı gör ýandygyny bildirip, Orsiýetiň Krym ýarymadasyny basyp almagyna jogap edip, Timchenkonyň garşysyna sanksiýa girdi.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Owganstanda garyp oglan çağılar zorlukly durmuşda ýaşamaga mejbur edilýärler. Tansedýän oglanjyklar beçe bazlyga sidewar bolup öňden gelýän däwe görä bay we täsirli adamlar tarapyndan jinsi gatnaşyga çekilýärler. Munyň Owganstanda bir kanun bolmagyna garamazdan owgan häkimetleri şeýle ýagdaýlaryň öňüni almakda ukypsyzlyk görkezýärler. Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň taýýarlan bu reportajyny kardeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Kavalda sahtı sağalan devam ediyor. Owganstanda ayalları küpçülün önünde tans etmek kadagın, neticede yaz oğlanları qeyd esigini giydirip tans ettiriyarlar. Owganstanda bir sevazlık yingden yayrap, ol öngden veri devam edip geliyen bir noksan. Yaz oğlanları köp halatları da zinsi zorlukları tedavar edilerler. Bu oğlanların biri Azatlyk Radiosunun Kavaldaky idarasyna baryp tans hereketlerini görkezdi. Özüne Abdel dip atlandyryn bu oğlan toylardy çykyş edýär.
Men köçe söwdegärdim. Men tans edýän oğlanlaryň alýan pullaryny görüp söwdadan el çekdim. Men munça puly alyp başlanyma diýseň begendim. Bu dogrudan hem köp puldy. Men maşgalamyň ýagdaýynyň agyrlygy sebäpli tans edip başladym. Men arap we gunwatar saatlarynyň astynda tans edýärin.
YouTube'da yerleştirilen bu videoda yaz oğlanlar yasama güvüslörü ve zanzağızları da kınıp tans ediyarlar. Yaz oğlanlar pulu kızıgıp tans etseler de oların kavirleri cinsi zorlukları sede var bolyarlar.
Olar meni ulağa salıp aylamağa kittiler. Olar mana zora yanap tans ettirdiler. Olar sonra meni oba kittiler. Bir gezek iki adam meni zorladı. Sonra yeni bir adam namasıma değdi.
Faytal 18 ýaşa ýansa 2 ýyllap tans etmäge mezbur edilipdir.
Men ta ölýän çän bu adamlaryň zulmyny unutup bilmerin. Mening aql huşum yerinde däl, janım ýanýar.
Talawan rejimi ýykylandan soň besewazlyk giňden ýaýrap başlady. Owganystanda bu bir kanun bolsa da qadağansylyň yerine ýetirilsine on çokly gözegçilik edilmeýär. Yurdun aglaby bölüklerinde yerli meydan komandirlerinin hükmü yürüyer. Beçebazdağı polisiyanın hem dahilinin bulmağı bu meseleyeni hasta çılsırımlaştırıyar. YouTube'daki bu videoda polisi işarının özünün yaş oğrunun tansından lezzet alıp otursunu görmek olyar.
Polisiya sen näme üçin bunu diýersiň diýmeýär. Olar tersine biziň üçin hem tans etdiýärler. Köp halatlarda olar bizi ajanta gatnaşyklara girişmäge mejbur edýärler.
Olar ýaly wideolary internetde näçe diýip tapyp bolýar. Owganystanda garyplygyň we kanunyň äsirmesiliginiň dowam edýän döwri beçe wazdan ýok bolup gitseginiň umyt gaty az.
Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň video görnüşini azathabar.com web-saýtymyzda şeýle-de Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýarym aýlyk hara kesmeden soň ýene çilim satylyp başlandy. Çilim sewdasynyň döwletiň ýetiligindäki dukanlarda göze ilýänligi we onuň bahasynyň ötkänligi habar berilýär. Çilim sewdasy bilen bagly şuňky ýagdaý barada Aşgabatly ýazajy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýin. Aman Murat aga bilen kardeşim Sehra söhbetdeş boldy.
Aman Murada Aşgabatyň döwlet ýetiriligindäki dukanlarynda çilimiň gaýtadan satylyp başlanandygyny habar berdiňiz. Bu barada dogryraq maglumat beräýseňiz.
Paýtagtyň döwlet ýetiriligindäki uly dukanlarynda, ýa-ni gastronomlarda çilim häzirki wagtda asasan erkin satylýar. Elbette ol kitrek mağazillerde satılanok meselem. Ulu mağazillerde gastronomlarda mir bir etrafçasın neki ulu gastronomda şeyle hem Lenin prospekti hedir ki satarma tukman maşi şay orun orun neki ulu gastronomda mir dörtteki mir üstteki ulu dukarlarda filmler satılayan filmler bir esasen bire Amerikanın Philip Morris kimmeki fabrikasının ürünlerin irim, Manchester'ı, Marlboro, Markayal filmleri. Satılıya şeyle hem Ukrayna'da ürünlerin Winston adlı filmin 3-4 görünüşü satılıya.
Amanra'da hususu dükkanlarda ne mi? Yani olurdu da çilim gaytadan satılıp başlandı mı?
Gaytadan hususu esilinmez dükkanlarda atasan film satılmaya bine yen aslından oğrun yol bilen tanışlıklarını film satmak faktlar vereyim bari. Aslan satılayan yeri yok.
Bu sebebi ne? Aman Murada mesela devlete geçilindeki dükkanlarda eyyem satıva girdiler nasıl?
Bunun baş sebebi yurda çilim getiriyenler üyüt ködü. Çilme sonki yarma ay kemes vaat olul, girdilen kadarlıktan olul. Yurda çilim getirmeklik bir hususi işe urlere de ananiliyadı olulara da sertifikatleriliyadı. İmli sözüne mağaradan ayrılı. Sözüvetlen hufi esirkler yukarılara kadar kuatlı çilim getiriyenen olur bilen ağrı atması ediyenem yok. Sebebi yeni dördün esas sebebi Kadagansylykdan ozolum häzirem suw feýsilikdäki dukanlaryň pas ählisini çilim sewdasyny etmäge uruksat lisenziýa haty ýok.
Amanrada döwlet ýetiriligindäki dukanlarda çilimiň bir wada satuwdan aýrylyp ýene gaýtadan satuwa girdilmeginiň sebäpleri barada haýsydyr bir düşünürş berilýärmi?
Awa, şeýle düşünürş bar. Sebäbi ýa-ni men aýtdym, öň Türkmenistany temmekli önlerini çilimi şahsi adamlar inşa vururlar hem de hususi sırtlar firmalar getiriyordu. Şimdi onlara kadagallık değildirli. Onların tabiri karpılığa bas kostu değil. Düşünürsülen cinayet cevap karşılığına çekildi. Hazır kuatlı Türkmenistan'la Daşarı yurttan çilim getirmeye dine bir edara ruhu dedirli. O Türkmenistan'ın ağzıp Daşarı İktisadi Katnaşıklar Ministerliği. Yine sol ministerliğin yurdun başından çilimler getiriyor. Ondan sol çilimlerin odur Türkmenistan'a getirilen temmek önümlerine sertifikadı yani 2 yıllık etkisleyen hati sertifikadı Türkmen standartları değilen devlet esirinle ki Roma veriyordu. İmni Türkmen standartları çol işin bir setinle var yönü Türkmen standartlardan olur. Yurdun başından getirilen temmek önümlerine çilime sertifikadı yani 10 yıl hatını Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman kenağat ministerliği vermelidirli. Sol ministerlik sertifikatı verenden sonra Türkmenistan dağıtları sol verilen sertifikatı tasdikliğe borçmalı yani ehli da devlet eğitimine geçti.
Amanra'da çilimin bahası ne açarak yani gadağınçlıktan önkü bahası bilen deneştirenini de ne maydıp bilersiniz? Arasında ara tapavut var mı?
Ara tapavut, ulu ara tapavut var. Hazır Türkmenistan'a getirilen kelimeler ben önce olur sanadım. Sorun bir kutusunun bahası 10 manat, 11 manat, 11 manat 50 tenge derecesinde. Hazır devlet kanlarına satılayan kelimeler kadagan sırtın, odol kutusunun 3 etli arzarladı. Bunu dellemeklere. Yönü elbette kelimelerin kil derecesi başına vururum onların fiil derecesi.
Kardeşim Sehra'nın Aşkabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirin söhbetteşliğini dinlediniz. Marı vilayetinde ağız suğun ilata çekli derecede berilenliği haber verilir. Marı şehrinin özünde de ağız suğun günün devamında dine belli saatlerde berilenliği aydılar. Bu yagdan cikmeciklerini haberçiyimiz Röşen Çarıyev'in bercek malumatlarından dinleli.
Mar şehrinin yaşayıcıları son 1 yıldan beri suğutçılığından izir çekerler. Ağız suğu günün devamında dine belli bir saatlerde verilir. Yani su marada saatlayın verilir. Bu yağdaydan esas anım köp katlı cayların yaşayıcıları kösenyarlar. Azatlık radyo tülün sökvetteş olan Mari'nin kevri yaşayıcıları hedir ki vaatta Mar şehrinin köp yerlerinde suğun günün devamında 3 saatten 3 kezek aktarılandığını ve köp halatlarda şol suğun hem badının pestiğini gururun veriyarlar. Mara şehrinin vağzalının tevrağında yaşayan bir yaşayıcı öz yaşayan binasının ikinci katına da suğun çıkmayandığını aitti. Edil şeyle yağdayın devam ediyandığını Mara'nın Aşkavat ve Molu Nefes köçelerinin kevr yaşayıcıları hem gururun verdiler. Suğutçılığından izir çekken maşgalaların aitmaklarına göre bu yağday sebepli. Suğu ayratin tığşitlanıp ulanılıyor. Olar islan vaxtı suğa düşüp yağ olmazı kri yuvup bilmiyorlar. Kri yuvmak, kap, kaç yuvmak, biz düş etmeklik, arasatçılık, öyün içindeki gündelik edilen zatların ahlisi çiğnem su gerek. Suğutçılığı devam ediyen hazırki pursat, bunların ahlisi problemi deyip Mari'nin adını azalmazlığını soran bir yaşayıcı saytti. Bu problemanın bir yılga uğraktan nöri, devam ediyen digine karamazdan resmiler halk köpçülüğünün önünde bu problemi haklı dil yaymayarlar. Şunlukta ilat bu yağdayı, köp halatlarda özleri çıkalga tapmağa sinansiyar. Şeylilikte her öyde diyen yalı plastikadan yasalan ve su üçün niyetlenen ullakan kap kaşları var. Su gelen vakti şol kaplar doldurulup su aktarılmayan vakti zapas edilen şol sudan peydalanılıyor. Biz bir neçe gezek susuz kaldık şehir yerinde. Su öylerde akmasa başka yerden su alıp olmayar. Şonun için biz su gelende kaplarımızı doldurup koyarız. İçilecek su olsa ayratın kaptı koyarız. Bolmasa dükkanlardan satın almalı deyip özünü navat deyip tanıdan 50 yaşlarındaki uykuculukçu dayıza Azatlık Radyosu'na aitti. Su yetmezçiliğinin sebepleri var da aydılandı. Her etrafın özüne mahsus yağdayı var. Emma en ulu meselelerden biri su aktırılan turvaların çürenliği ile bağlı şeylelikte kevr caylarda adamların özlerinin turva kurup nasos çeken yağdayları da var. Bu nasosların kurnanmağı ile yukarı su çıkarıp bolyan bolsa da o nasosların sesi aşağı kıgatlarda yaşayan komşuları bimada ediyar. Hemen nasosu bolmadık caylara akyan suğun badını barha pesel diyar. Bu olsa komşuların arasında ağdalılığı sebep bolyar. Mar şehrinin değişli yol başçılarına en semeydik yük tuttuk. Oların yağdaydan doğru havar var. Emma olardan hiç hili hareket yok. Arda şikayetimizden de hiç hili peyda olmadı deyip Mar şehrinin özünü geldi deyip tanıdan 40 yaşlarında kıvır yaşayıcı saytti. Mar şäheriniň häkimliginiň bir resmiýeti bolsa, bu arada käbir çäreleriň görülýändigini aýdyp, ila tagy suw bilen dolup çünetmeklik barada döwlet meýnamasynyň çäginde şäheriň käbir ýerlerindäki turbalaryň çalyşlandygyny we daşary ýurtlardan getirilip güýçli nasoslaryň oturdulandygyny gürrüň berdi. Emma bu çäreler keminden Mar şäheriniň wagzalynyň töwereginiň, şeýleden Maraýynyň Aşgabat we Molla Nepes köçeleriniň ýaşaýjylarynyň durmuşyna welin henize çelli hiç hili oňyň täsirini ýetirmendir.
Xabar Seymad Rövşan Sariyevin maglumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, marada agyz suw pişinçiligi bilen bagly ýagdaýy şekillendirýän foto sergiýimiz hem bardyr. Ony adathabar.com web-saýtymyzda görüp bilersiňiz. Sosial media serişdelerini hem ünsin düşürmeň.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salyýymyz Azatlyk radiosy.
Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda hem köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň suw pişinçilik sistemasyna degişli meseleleri ýüze çykýar paýtagtyň Paragat 7 mikrorayonynyň çaýlarynyň birinde ýaşaýjylar suw turbalarynyň sanynyň çykmagy bilen bagly kynçylyklara duçar bolupdyr. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinleli.
Sultanayda Aşgabadyň Paragat 7 etrapçasyndan ýaşaýyş jaýlarynyň käwirleriniň diwarlaryna suw geçýändigini habar berdiňiz. Bu arada dolaraq maglumat beräýsiňiz, ýagny jaýyň nirelerinden nämeň suw geçýär?
Hawa tehras her kwartta şey Paragat 7 kiçi etrapçasy, Paragat 7 1, Paragat 7 2 diýip iki bölege bölünipdikçe şu guruluşlaryň anyp barşyna görä. Men Paragat 7 dropper toplumda ýaşaýan, bizim jaýlarymyzda esasen men haşy meniň ýaşaýan 19-njy jaýym, onuň gatnamyzda 20-nji jaý, şunyň aşxanalarynda, wanna komnatlarda, garaşy jaýyň o ýerinden bu ýerinden her hilekde suwlaryň, hapda suwlaryň akytdany şu ýaşy otoň içine akýan wagtlar bolýar şu aşxananyň içine, ýa bolmasa wanna komnatlarda şular ýaly yer tapıp şu suwlar akýar. Şeýle ýagdaý şu bizim 19-njy gatnamyzda 20-nji jaýlarymyzda ha Hälisimiz diýen ýaly barşy gaýtaran durşunyň kwarteralarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, otaglarda ýönüşi ýagdaý şey. Paragat 7 kiçi etrapçasy boýunça ähli jaýlarda da bardyklary da ýaşaýjylar näradeçilik bildirip şunu gurrun etdiler.
Sultanaýda bu gurrun ne diýen jaýlaryňyz näçinji ýylda gurulup ýaşaýjylara ulanma berildi?
Şey Paragat 7 kiçi etrapçasynyň ilkinji ýaşaýjylaryň göçüp gelenden tek 4 ýyl bolanok, ýa-ni bir 3 ýyllykda, 3.5 ýyllykda göçülip gelen ýaşaýyş jaýlary şular. Ýöne şol göçüp gelen wagtymyzda näre ýam 3 ýylyň dowamında şey, häle şimdi şeýle ýagdaý gaýtalanyp dur.
Sultanaýda siziň hem belläp geçişiňiz ýaly bu tebitde ýaşaýjylar mundan 3-4 ýyl çemesi wagt odal göçüp baran bolsa göräýmäge suw geçirji turbalarym täze bolmaly. Şeýle bolanda bu suw näme sebäpden geçýär, ýagny turbalarym täze bolsa?
Ene şu yerde şu kanalizasyon turbalarynyň ýa-ni agy suw geçen turbalarynyň köpüsiniň yaramal köne turbalarda maýdylar. Şu gurulşyklaryň täze alınıp barlandygyna garamazdan şu gurulşyk döwründe şu jaýlarda köne turbalaryň yaramal turbalaryň goýlandygy ulanylandygy barada şeýle ýaşaýjylaryň arasynda gurrunlar we maglumatlar we şolun bolup geçen ýagdaýlar hem şol tasdiklýär. Olar birinciden, ikinciden hem şu gurulşyklaryň hiýerliniň yaramazlygynyň görülýär şey. Şu ýekewir jaýlaryň içinde de jaýlaryň başynda ýa-ni kanalizasiýa ýa-ni agym turbalaryna gitýän turbalarda kılıp ýa-ni podýerlere jaýyň ýerlemelerine giýilen basançaklara, şu giýilgelere de suw toplanyp dur. Jaýyň ýerlemelerine hapa suwlaryň gitýän wagtlara molýa. Onuň soň jaýlara barýan ýa-ni kranlar ýarylyp, ýa-ni agym turbalar ýarylyp, jaýlaryň öňündäki meýdançalara hapa suwlar çogup çykyp durýar. Şular hem şimdi gaýtalanyp dur, şularyň hasy işinde her şimdi görmek golya.
Sultanayda hayt hilli jaýlaryň gurrun ne diýäz? Ýa-ny gurrun ne diýen jaýlaryňyzyň bahasy näçirak orta çaýdanyňyzda?
Halk arasynda alınıp satylan bahasyny gurrun edeniňde bular ýöne kysalaryň hatarına girýär. Hem mesal üçin 3 konutly jaýlar 100 000 dollar bahalanýar, şular ýaly 90-95 000 dollar aralygynda alınıp satylýar diýen маалыматлар бар. Менен өтө транзайн сатты деп айтып билсек, аны сөйлеп, нарк кесилле ил арасында.
Султанайда жайларың диварларынан суу кечен махалы яшайчылар неме диялар, яда меселем суу кечмегинин өңүн алмак үчүн усулар чаарын махаллары олору неме деп жооп берерлер, не садлыгын нире дедигин айдиялар.
Сеграшылар ялак жагда юда чыкканда шол эслендик катта болонда ши үйети ilk bilen үй проблемасына юттуп да үй там техниклер ий берилле яны шолорунун келменен ха ярым мун карасылган вакты болган ха ишлеп берлер барарлар силе нообатта коюлду карасын барарлар там техниктер бечерлер диялар кавот тигра хам келелер кавот таярак келелер яны шолор келянса эм шол бир бирден ана дүшөк дайылын я түркмелер мен асхана болонда да дүшөк түшө дайым диварлар дайылын я шол акып турыя кавот кечелерин ха адамдар ятан вакты Сейле яда юда чыгып эртер турсаң ашканаң суу болуп жатыр, ватларың өл болуп жатыр, диварларың эян эдилен болуп турыя.
Кердешим Сахраның Ашхабаттагы Хабар Сейми Султана Чилова белән кечерен сөйхәттәшлегене диңләдегез. Хабар Сеймидин күрүн берен бу ягъдайны суротландырган фото сергемизи интернет үсте белән күреп белерсеңиз, шеле дә пикер пайлашып белерсеңиз. Безнең шуңгы сөйләмиз Түркменстандан Western Union аркылы дәшәр йортлары пул ивермәктә бар булган чатландырмалар белән багълы. Сез соңгы вакытта Western Union аркылы пул иверп көрдегезме? Нәхил кыйынчылык чектегез? Азатлык радиосына келен тесвирлерин көпөсүндө пул ийбермегин хас кыйынлашканлыгы айтылар. Арслан атлы окуйчубуз шол чектендирмелерден дашары юртлара баран кыйынчылык чеккер деп жазыптыр. Ариф окууга барман өзүбүз ийлеп тапмалы болярбыз деер. Сурая Юсупова деген студенттердин эне аталарынын пул ийберип билгенлигин ва эр кимин өз казанган айлык мөчөрүндөгү пулу уурадып билгенлигин айтыар ва ийберилген пулун аңырчак мөчөрүнүн 400 американ долларыдыгыны беллер. Бир тесвирде Мухаммед Сапаратлы окуйзимиз мага хеч кыйын болонок аркайын келип тур деп хабар берер. Тесвирлерде өңү түрлөн пикирлер окуйчуларыбызга тиешилидир ва алар Азаттык радиосунун карайышларын аңлатмайар. Урматтуу радио диңгейчилер, эфирди козголган маселелер барында өз пикирлериңизди маалым этмек истесеңиз Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтына, шейледе Facebook-та Азаттык радиосу ва ВКонтакте социалдык улгамында Азатхабар сахипаларымызга тесвир язын azathabar.com вебсайтымызда Түркменстандан дербеден окутнет яда garaum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билердиңиз. Урматлы радио диңгейчилери, Азаттык радиосу менен телефон аркылы хабарлашмак болсоңуз, биздин Москвадагы телефон номерибизди жаңы айтыңыз. Номерimiz 7-926-236-04-55. Жаң эденіңізді сізі автоматик көрініштік ұйтқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаң етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ұйтқы вақты сіз білен хабарлашар. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-04-55. Шу номері СМС хем йоллап болар. Азаттык радиосу сиздин жаңдарыңызга карашар. Урматтуу радио диңгейчилери, шуның менен хабарлар күндөлүгүбүздүн шуунку саны жемлери саалар кесмеден соң кеплешигимизди язгы көрүнүшүндө диңлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун эфир толкундарында калың.